Mirëdita të ndëruar dëgjues, mirë se erdhët në valjet e Radios Evropa e Lirë. Po dëgjoni programin kushtuar Kosovës. Unë jam Gentiana Kadria dhe bashkë me operatorin Raman Osmani. Do të jemi me ju në 30 minutat vijues. Si zakonisht, në fillim juftoj të dëgjoni titujt kryesor. Blinken sot në Shqipëri. Vizita e tij po konsiderohet historike për Ballkanin Perëndimor. Dinari vë në sprovë marrëdhëniet e Kosovës me Shtetet e Bashkuara. Ish zëvendës shefja e NATO-s thotë se Evropa vështirë mund ta zëvendësojë mbrojtjen amerikane. Lista serbe bojkoton kuvendin, por jo pagat në Kosovë. NATO shpreson në zhbllokimin e ndihmës amerikane për Ukrainën. Për këto dhe të tjera informacione të zgjeruara, ju ftoj të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Sekretari Amerikan i Shtetit, Antony Blinken, mbërriti sot në Shqipëri për vizitë një ditore. Zyrtari i lartë Amerikan do të zhvilloj takime me kresh shtetror, me të rinë dhe me afganët që po strehohen në këtë shtetë. Vizita e tij po vlerësohet historike dhe me rëndësi të madhe, jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për rajonin e Ballkanit Perëndimor. Sipas Departamentit Amerikan të Shtetit, vizita e Blinken në Tiranë do të përqendrohet në të ardhmen e Shqipërisë dhe të Ballkanit Perëndimor. Më shumë detaje nga Tirana i sjell Jetmira Delia.
Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken mbërriti në Shqipëri për vizitë një ditore. Zyrtari i lartë Amerikan është takuar me krerët më të lartë të shtetit, me të rinë shqiptar dhe me shtetas afgan që strehohen në Shqipëri. Në aeroportin e Tiranës, Blinken u prit nga ministri i jashtëm shqiptar Igli Hasani. Në rrjetet sociale ka deklaruar se partneriteti strategjik dhe bashkëpunimi i Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës vetëm do të rritet i ndërtuar mbi një themel të fortë mes shteteve dhe popujve tan. Kjo është vizita e parë e krye diplomatit amerikan në Tiranë dhe sipas Departamentit Amerikan të Shtetit do të përqendrohet në të ardhmen e Shqipërisë dhe të Ballkanit Perëndimor. Gjatë kësaj vizite, Blinken pritet të riafirmojë raportet me aleatën kyçe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Ballkanin Perëndimor dhe aleatën që mbështet luftën e Ukrainës kundër pushtimit rus. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, i cili do të ketë një konferencë të përbashkët me Blinken rreth orës 18, ka deklaruar se vizita e zyrtarit të lartë amerikan tregon se shteti shqiptar është ngritur në një nivel tjetër në pozicionimin e tij ndërkombëtar. Vizita e krye diplomatit amerikan po vlerësohet nga njohës të diplomacisë si historike dhe me rëndësi të madhe jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për mbar rajonin e Ballkanit Perëndimor. Për ish ministrin e mbrojtjes në Shqipëri Fatmir Mediu, kjo vizitë nuk ka rëndësi vetëm për Tiranën, por për krejt rajonin.
Është një vizitë jashtëzakonisht e rëndësishme, sidomos duke pasur në konsiderat kontekstin të gjithë problemeve të sigurisë në mënyrë të veçantë me zhvillimin në Ukrainë, por edhe zhvillimet në Ballkan. Shqetësimi ngritur nga presidenti Clinton për një mundësi të zhvendosjes konflikt në rajonin e Ballkanit, edhe problemet që ka rajoni i Ballkanit, të shprehur edhe nga sekretari i përgjithshëm i NATO-s, por dhe kryetari i Këshillit Ushtarak, mendojnë që qartësisht e bëjnë këtë vizitë edhe në kohë më të rëndësishme, po dhe në problematikë më të rëndësishme. Aq më tepër që mbas vizitës këtu do të jetë në konferencën e sigurisë në Minsk, ku padyshim dhe Ballkani do të jetë në një fokus të veçantë.
Shqipëria po përgatitet që në fund të muajit të shkurt të organizojë një samit për mbështetjen e Ukrainës, e cila po përballet me pushtimin rus dhe mediu. Thotë se kjo vizitë merr rëndësi të veçantë edhe në këtë kontekst.
Mos harrojmë që Shqipëria do të ketë do organizojë një takim të shumë vendeve për mbështetjen e Ukrainës. Dhe ky është një moment që besoj vjen vlerësim edhe kësaj nisme ashtu si edhe të mbështetjes vazhdueshme në nevoja që ka pasur edhe Bashkuat Amerikës, partneritet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Për pedagogun e marrëdhënieve ndërkombëtare në Shqipëri Dritan Hoti, vizita ka rëndësi në disa dimensione, si në rrafshin e diplomacisë ndërkombëtare, në atë të sigurisë në rajon, por edhe për investimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në fushën e gjyqësorit në Shqipëri.
Vizita e Blinkenit ngërthen kombinon elementin strategjik, por ndërlidhet edhe me rëndësinë specifike që Shtetet e Bashkuara i vënë Shqipërisë, faktorit shqiptar, në këtë rajon me Zdeut ka të bëjë edhe me investimet që lidhen me politikën e brendshme, zhvillimin e brendshëm institucional të Shqipërisë. Prandaj, kjo vizit ka një padyshim përmbajtje historike, duhet parë edhe në temat e zhvillimit të një aplikimit të një diplomacie realiste.
Kjo është vizita e parë Antony Blinken në Shqipëri dhe e gjashta një sekretari amerikan të shtetit. Në vitin 1991, Shqipërinë e vizitoi James Baker, Madeleine Albright në vitin 2000, Colin Powell në 2003, Hillary Clinton në 2012 dhe John Kerry në vitin 2016. Për Radio në Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Ambasadori amerikan në Prishtinë, Jeff Hovenier, ka thënë se vendimi i Kosovës për ta zbatuar vendimin e Bankës Qendrore të Kosovës për ndalimin e dinarit serb ka ndikuar në cilësinë e marrëdhënieve mes Shteteve të Bashkuara dhe Qeverisë së Kosovës. Duke folur sot para gazetarëve në Prishtinë, Hovenier tha se deklaratat e zyrtarëve amerikan kanë qenë vazhdimisht të qarta se Kosova duhet ta shtyjë vendimin e zbatimit të rregullores.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Partitë opozitare në Kosovë dhe njohësit e zhvillimeve politike kanë shprehur shqetësimet lidhur me raportet ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Reagimet në Kosovë kanë pasuar deklaratat e ndihmës sekretarit amerikan të shtetit, i cili tha se vendimi i Kosovës për ndalimin e dinarit e ka vënë në pikpyetje partneritetin me Shtetet e Bashkuara. Kryeministri Kurti nuk ka dhënë shenja se ky vendim do të tërhiqet.
Rreziku i prishjes së partneritetit mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës shqetësoi një pjesë të opinionit publik që marrëdhëniet mes dy vendeve i konsideron si ekzistenciale. Shqetësimet e tilla i kanë edhe partitë opozitare, por zyrtarët e qeverisë megjithatë bën përpjekje të ulin shqetësimet, duke këmbgulur se ata konsultohen dhe koordinohen me aleatët. Reagimet kanë pasuar deklaratat e ndihmësit të sekretarit amerikan të Shtetit James O'Brien, i cili tha se Shtetet e Bashkuara janë shumë të shqetësuara me vendimin e qeverisë së Kosovës për të mos lejuar përdorimin e dinarit serb në Kosovë. Në një intervistë për Zërin e Amerikës, ai tha se Kosova duhet të tërhiqet nga ky vendim, që e ka vënë në pikpyetje partneritetin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Rregulloria e re Bankës Qendrore të Kosovës, e cila u publikua më 17 janar dhe hyri në fuqi më një shkurt, e bën euron valutë vetme për pagesa në Kosovë. Kryeministri Albin Kurti, duke folur të mërkurën në një ngjarje në Prizren, tha se Banka Qendrore e Kosovës e ka prezantuar tashmë planin e saj për zbatimin e rregullores. Plani 10 pikësh parashem mes tjerash lehtësimin e kushteve për hapjen e llogarive bankare dhe pezullimin e përkohshëm të tarifës së Bankës Qendrore të Kosovës për hapje të degëve të bankave. Qeveria nuk u mbivendoset të institucioneve të pavarura shtetërore, sikurse që është Banka Qendrore e Kosovës, ka thënë Kurti, dhe shtoi se partneriteti i Kosovës me Shtetet e Bashkuara nuk është në rrezik.
Republika e Kosovës nuk ka partner, aleat dhe mik të rëndësishëm sikur se Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kështu e konsideroj dhe bashkëpunoj unë si kryeministër i Republikës së Kosovës.
Për Ariana Musliu Shoshin, deputet e Partisë Demokratike të Kosovës në opozitë, partneriteti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk bën të lëkundet asesi. Sipas saj, ky partneritet është shumë i vlefshëm se çdo vendim për çfarë do të drejtë të Kosovës.
Sepse vetëm në partneritet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës ne mund të arrijmë të fuqizojmë subjektivitetin kombëtar.
Musliu Shoshi shton se askush prej aleatëve të Kosovës, përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk kanë deklaruar se Kosova nuk ka të drejtë të marrë vendime që janë në përputhje me ligjin, por se për të gjetur zbatim, ato duhet të jenë të koordinuara me aleatët. Abdullah Hoti nga Lidhja Demokratike e Kosovës, pashtu në opozitë, tha se deklarimet e ndihmësit të sekretarit amerikan të Shtetit O'Brien duhet të merren me shumë shqetësim. Marrëdhëniet e Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë ekzistenciale. Kush nuk e kupton këtë nuk e meriton të jetë në krye të institucioneve, bartësit e institucioneve të vendit e kanë për obligim që të mirëmbajnë këto marrëdhënie të pacenueshme, shkroi Hoti në një postim në Facebook. Se Kosova duhet të ruaj marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, këmbgul edhe deputetja tjetër e opozitës Time Kadria i nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës.
Kërkojnë që të gjitha veprimet për shkak të situatës së ndeshme të jenë në harmoni me aleatët tanë.
Derisa përfaqësuesit e opozitës nuk e thonë në mënyrë të drejtë për drejtë nëse qeveria duhet ta tërheqë vendimin ose jo, disa analistë janë më të prerë. Qeveria e Kosovës duhet të reflektojë dhe të tërhiqet nga vendimi për ndalimin e dinarit, thot Agon Maliqi për Radio Evropa e Lirë.
Mund të jetë problematike së brendshmi politikisht për të arsyetuar këtë gjë, por me vullnet politik ka hapësirë për tërheqje nga ky vendim.
David Cunning, profesor i studimeve evropiane në Universitetin Johns Hopkins në Washington, nuk e përjashton mundësinë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të vendosin sanksione kundër Kosovës, por ai thekson se Shtetet e Bashkuara nuk do të shkojnë as larg dhe thjesht ta ndërpresin marrëdhënien me Kosovën. Kanin thotë se Kosova do të duhej ta shtynte sa më shumë çështë e mundur zbatimin e vendimit për dinarin ose ta revokonte tërësisht. Amerikanët nuk duan që Kurti të bëjë gjëra që nxisin bela në një rajon që perëndime e do vërtet të qetë derisa merret me gjithçka tjetër që po ndodh në botë, thot Kanin. Veprimet e Kurtit si pasti e ndihmojnë Serbinë dhe bëjnë që të gjithë të harrojnë për Banjskën, fshatin në veri të Kosovës ku një grup i serbëve të Kosovës sulmoi policinë e Kosovës në shtator të vitit të kaluar duke vrarë një polic. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ish zëvendësja e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, Rose Gotemoller, thotë se Evropa vështirë do të mund ta zëvendësonte mbrojtjen që ofron SBA-ja. Nëse kjo e fundit, në një situatë hipotetike, tërhiqet nga NATO-ja. Trump, i cili pritet të garojë sërish për president në zgjedhjet e nëntorit, ka kritikuar vazhdimisht aleatet e NATO-s se nuk shpenzojnë sa duhet në mbrojtje, ndërsa ka përmendur edhe mundësinë e tërheqjes së SBA-s nga alianca perëndimore. Gotemoller thotë se Evropa tani duhet të fokusohet në modernizimin e armatimit të saj. Duke folur për Kosovën, thotë se në një kalim të suksesshëm të forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri, ajo duhet të përqendrohet në stërvitje, stërvitje dhe stërvitje. Të dëgjojmë intervistën e realizuar nga Valona Tela.
Ish presidenti amerikan Donald Trump duket sikur ftoi Rusin t'i pushtojë ata anëtarë të NATO-s që nuk i përmbushin detyrimet financiare ndaj aleancës. Cili ishte reagimi juaj kur e dëgjuat këtë?
So what's your reaction when you hear that?
First of all, half of the talking points.
Gjysmën e këtyre deklaratave të tij i kam dëgjuar në kohën kur kam qenë zëvendëse e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s. Atko, në 2017, 18, 19, presidenti Trump vazhdimisht i bezdiste aleatët e NATO-s duke u kërkuar që të shpenzonin më shumë për mbrojtjen e tyre. Ai po ashtu ka kërcënuar se nuk do të zbatonte nenin 5 të traktatit të NATO-s për mbrojtjen e aleatëve në Evropë nëse ata do të sulmuheshin nga një agresor si Rusia. Kjo çështje ka qenë vazhdueshme gjatë asaj periudhe dhe ka bërë që aleatët e NATO-s të fillojnë të shpenzojnë më shumë për mbrojtjen e tyre. Ajo që është e re në situatën aktuale është deklarata e tij se do t'i thoshte presidentit rus Vladimir Putin të bëjë çfarë drejtë do nëse aleatët e NATO-s nuk i paguajnë detyrimet. Ftesa që i bën Rusisë për të arritur agresionin mendoj se është e tmerrshme dhe skandaloze. Të jem sinqert, nuk do ta kuptoja prej askujt, e aq më tepër prej një kandidati ati për president të Shteteve të Bashkuara.
E
di se është e vështirë të supozohet, por a e mendon Trump atë që thot?
Well, he does, how shall I put it,
po, si ta them, ai shpesh bën deklarata të pamentuara. Nuk jam e sigurt nëse ato ja kanë dhënë paraprakisht, por janë në përputhje me refrenin e tij se aleatët e NATO-s duhet të paguajnë. Ai është biznesmen dhe krenohet me veten. Dhe nëse ju dëshironi diçka prej SBA-s, ju duhet të paguani sipas tim. Kjo është mënyra se si ai mendon.
That is basically how he thinks, I believe.
If he is elected president, do you believe...
Nëse zgjidhet president, a mendoni se do të përpiqet ta nxjerrë SBA-n prej NATO-s, siç ka paralajmëruar disa herë?
As he said he would.
This is a point that he has been making at various...
Kjo është diçka që ai ka menduar në periudha të ndryshme. Këtë kërcënim ka bërë edhe në maj të vitit 2017 kur ka vizituar selinë e NATO-s për herë të parë. Unë mendoj se NATO-ja ka arritur të përgjigjet këtyre shqetësimeve. Kur unë kam qenë në NATO, sekretari i përgjithshëm Jens Stoltenberg dhe unë si zëvendës e tij, kemi parë se si aleatët po përgjigjen, duke shpenzuar më shumë në mbrojtje. Ky ka qenë një zotim i bërë në samitin e Walesit më 2014. Dhe kur aleatët kanë nisur të shpenzojnë më shumë, Trump është zbrapsur nga ai lloj i kërcënimeve. Tani, aleatët po i përgjigjen edhe më shumë nevojës për të rritur shpenzimet, jo për atë që thot Trump, po për shkak të pushtimit rus të Ukrainës. kur ka ndërguar shumë dima në Ukrainë, cila ka pasur pajisje të vjetra të epokës së paktit të Varshavës, e kam parë nevojën e krijimit të stoqeve të tyre me armë moderne, shumë prej tyre të blera nga kompanitë amerikane. Pra po i rrisin buxhetet e mbrojtjes për të modernizuar mbrojtjen e tyre, forcat e tyre të armatosura.
Në një situatë hipotetike, a do të mund të zëvendësonte Evropa plotësisht mbrojtjen amerikane?
Well, the United States and UK are the two NATO.
Shtetet e Bashkuara dhe Britania e Madhe janë dy aliatet e NATO-s që kanë shprehur vullnetin për një ombrell të zgjeruar parandaluese bërthamore. Andaj është vështirë për të zëvendësuar sepse Franca ka armë bërthamore, por nuk e ka bërë të njëjtin zotim ndaj NATO-s. Pra qartazi është një situatë e vështirë nëse SHBA-ja tërhiqet. Megjithatë, mendoj se Federata Ruse nuk mund të jetë kurrë e sigurt se si do t'i përgjigjej SHBA-ja nëse ajo ndërmerr veprime agresive. Sipas ligjit amerikan që është miratuar vitin e kaluar, do të ishte shumë e vështirë për Trumpin që të tërhiqte SHBA-n nga alianca e NATO-s. Një gjë e tillë do duhej të dërgohej në Senat, ku nuk mendoj se do të kishte votat. Pra, këtu duhet të merren parasysh shumë faktor. Por interesimi juaj nëse mbrojtja do të ishte e njëjtë, është shumë relevant për shkak të pyetjeve që do të shtroheshin pastaj në lidhje me parandalimin e zgjeruar bërthamor të SHBA-s.
Ashtu si që janë gjëra tani, a janë forcat ushtarake në Evropë të mirë pajisura për të përballur me konflikte të mundshme?
Situata tani ka të bëjë me modernizimin dhe me rimbushjen e stoqeve, sepse Ukraina është furnizuar me shumë pajisje. Rimbushja po bëhet me sisteme të armëve që janë të përputhshme me NATO-n, kështu që NATO-ja po bëhet më i ndërveprueshëm se çka qenë, kur ka pasur përzierje të pajisjeve të epokës së paktit të Varshavës dhe pajisjeve të përputhshme me NATO-n. Kështu që mendoj se po bëhet një rinovim i forcave të armatosura në gjithë Evropën në përgjithësi, që do të jetë shumë i dobishëm për të ardhmen e aliancës dhe aftësinë e saj për të mbrojtur veten.
Po, çfarë mesazhesh i dërgojnë Rusisë deklaratat e Trumpit, sepse disa zyrtarë ushtarak në Suedi, Gjermani, Mbretëri të Bashkuar e kanë paralajmëruar tashmë publikun e tyre që të përgatitet për luftë potenciale me Rusinë.
Rusia tani është futur plotësisht në aventurën e saj në Ukrainë. Është një luftë e tmerrshme që ka nisur 2 vjet më parë në shkurt vitit 2022. Unë nuk besoj se Kremlini tani ka fuqi shtesë ushtarake për të hyrë në një aventurë me Evropën. Duhet kujtuar se mbi 300.000 ushtarë rusë janë vrarë ose plagosur. Ata kanë qenë një ushtri e plotë dhe e gatshme në kohën kur ka nisur pushtimi i Ukrainës 2 vjet më parë. Për më tepër, Rusia ka humbur pothuajse të gjitha tanket kryesore të fush betejës dhe është dashur të përdorë rezerva më të vjetra. Aktualisht nuk ka armë aty më modern. Jam e sigurt se ai do të ndërtohet të rinovohet, por nuk do të prisja ndonjë një veprim të menjëhershëm kundër NATO-s në Evropë. Do të ishte katastrofë për Vladimir Putinin dhe ushtrinë e tij.
A duhet të shqetësojnë paralajmërimet e Trumpit edhe vendet e vogla si Kosovën, që ka një numër të konsiderueshëm të forcave amerikane si pjesë e misionit paqëruajtës të NATO-s?
I think all of NATO allies and
mendoj se të gjitha aliatët e NATO-s dhe partnerët e NATO-s si Kosova duhet ta kenë parasysh mundësinë që Trump të bëhet president dhe përgatitjet që duhet i bëjnë në këtë drejtim. Forcat amerikane janë të rëndësishme për misionin paqëruajtës në Kosovë, por nuk janë të vetme të përfshira në të. Italianët e kryesojnë atë mision me vite tashmë, por është mirë të mendohet përpara se çfarë do të nënkuptonte presidenca e Trumpit dhe çfarë hapash do duhet ndërmerreshin. Unë jam gëzuar në mëngjesin e 14 shkurtit kur kam dëgjuar sekretarin në përgjithshëm të NATO Stoltenberg, që ka folur për trendin në rritje të shpenzimeve në mbrojtje. Mendoj se mesazhi për fushatën e Trumpit është shumë i mirë. Gjermania ka qenë në stres të madh në vitet 2017, 18, 19, duke thënë se nuk do të arrijë pragun prej 2% të bruto prodhimit të brendshëm për shpenzimet në mbrojtje deri në vitet 2030. Kjo e ka zemruar Trumpin dhe njerëzit e tij. Tani Berlini njofton se pret që këtë vit të arrijë 2%-shin. Këto janë mesazhe të rëndësishme dhe do të ndihmojnë për të siguruar një ambient më të mirë se që kemi pasur në vitin 2017, nëse Trump rikthehet.
Më lejoni t'ju bëj disa pyetje edhe për Kosovën. Ju e keni vizituar atë derisa keni qenë zëvendëse sekretari të përgjithshëm të NATO-s. Çfarë mendoni për situatën e sigurisë në këtë vend që për pak ditë shënon 16 vjetorin e pavarësisë?
It's extremely complex and I must say
është jashtëzakonisht komplekse. Më duhet të them se është përkeçuar nga koha kur un kam qenë zëvendëse e sekretarit të përgjithshëm dhe e kam vizituar rreth 5 vjet më parë. Shoh se ka tensione të vazhdueshme, tensione të larta në pjesën veriore të vendit. Qeveria e Serbisë vazhdon të luajë një lloj roli balancues duke u përpjekur të tregojë një lloj marrëdhënieje partneriteti dhe bashkëpunimi me NATO-n. Por në të njëjtën kohë duke cëndër me veprime që destabilizojnë situatën në Kosovë dhe nuk angazhohet në negociata për të zgjidhur probleme. Natyrisht edhe qeveria në Prishtinë duhet ta ketë rolin e saj në këtë drejtim. Unë shpresoj se mund të ketë përparim në procesin e stabilizimit, sepse kjo është më e mira për Kosovën dhe pavarësinë e saj.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Ndërrojmë tani temë të informacionit. Deputetet e listës serbe paraqiten në seancat e kuvendit të Kosovës, vetëm sa të mos u hiqen mandatet për mos pjesmarje. Ata pastaj nuk shfaqen më për 6 muaj. Ata marrin çdo muaj pagën e deputetit në vlerë prej rreth 1.800 eurosh. Për këta deputet, nga bugjeti i Kosovës, ndahen çdo vit rreth 200.000 euro. Më shumë detaje sjell raporti në vazhdim.
Pas 6 muajsh, 10 deputet sërb shfaqen për disa minuta në seancën e kuvendit të Kosovës që të mos u hiqen mandatet për mos pjesmarje dhe më pas ngrihen, largohen dhe zhduken për 6 muaj të ardhshëm. Here fundit kur u paraqitën shkurtimisht në kuvend ishte data 8 shkurt. Nga 10 ulset parlamentare që kushtetuta e Kosovës ja garanton komunitetit sërb, nënt i takojnë listës sërbe, partisë më të madhe të sërbëve në Kosovë, e cila ka mbështetjen e Beogradit. Deputeti i 10 vepron si i pavarur, por është antar i grupit parlamentar të listës sërbe. Për këtë veprim strategjik, siç e kanë cilësuar më herët bojkotimin e institucioneve të Kosovës, ata marrin çdo muaj pagën e deputetit në vlerën prej rreth 1.800 eurosh. Kjo do të thotë se për këta deputet nga buxheti i Kosovës ndahen çdo vit rreth 200.000 euro. Këta deputet e listës serbe i morën mandatet e tyre në mes të nëntorit 2022, 10 ditë pasi paraardhësit e tyre dhanë dorëheqje. Atko pati dorëheqje masive të serbëve nga institucionet e Kosovës në veri si shenjë kundërshtimi ndaj një vendimi të qeverisë së Kosovës për të riregjistruar automjetet me targat serbe në targat e Kosovës. Megjithatë, ky vendim doli të ketë qenë nxituar sepse në atë rast ata do t'i humbnin ulset e tyre në kuvend dhe ato do t'i kalonin sërbëve të partive të tjera që morën pjesë në zgjedhje. Shumica e pjesëtarëve të komunitetit sërb në veri dhe në jug të lumit Iber, me të cilët bisedoi Radio Evropa e Lirë, thonë se deputetët sërb duhet të jenë më të përfshirë në këtë moment, duke aluduar në situatën aktuale, kur po ndalohet përdorimi i dinarit sërb dhe kur po mbyllen organet e përkohshme komunale që punojnë në sistemin e Serbisë e që Kosova i konsideron të paligjshëm. Duhet të jenë më aktiv e shihni se si është situata, thot Markoja nga Mitrovica e Veriut, teksa komendon rolin pasiv të deputetëve serb në kuvendin e Kosovës. Ata, lista serbe, e kanë dështuar popullin me shumë se një herë, por përsëri janë tanet, nuk kemi dikë tjetër për të na përfaqësuar. Ata duhet të luftojnë për të drejtat tona. Do të jemi gjithmonë e më pak nëse nuk do të ketë kush të na mbrojë, shtoi ai. Në kuvendin e Kosovës aktualisht janë 9 deputet nga radhët e listës sërbe. Shumica e këtyre 10 deputetve përveç mandatit në kuvendin e Kosovës kanë pozita edhe në institucionet e Serbisë dhe rrjedhimisht të ardhurat të dyfishta. Tringa Dresha, i ulumtuese në organizatën qeveritare Institutit Demokratik i Kosovës, e cila monitoron punën e kuvendit të Kosovës, thotë se mungesa e vazhdueshme e deputetëve sërbë është e papranueshme dhe paraqet një precedent të keq. Kuvendi i Kosovës ka 120 deputet, nga të cilët 10 mandate janë të rezervuara për komunitetin sërb dhe 10 të tjera për komunitetet tjera pakic që jetojnë në Kosovë. Për miratimin e ligjeve të caktuara përfshir edhe ndryshimet kushtetuese është nevojshme mbështetja e 2/3 të komuniteteve pakic.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Edicionin e vazhdoj me një lajm nga Maqedonia e Veriut, atje ku kryetari i partis Alianca për Shqiptarët, Arben Taravari, shpalli kandidaturën e ti për president për zgjedhjet presidenciale që do të mbahen më 24 prill dhe 8 maj. Zgjedhjet presidenciale në Maqedoninë e Veriut u shpallën një ditë më parë nga kreu i kuvendit, Jovan Mitrevski. Kandidaturën për president deri tani e ka shpallur vetëm partia e Majta, ndërsa afati për shpallin e kandidaturave për garen presidenciale është deri me 19 mars. Detajet nga Shkupi i sjell Isuf Kadriu.
Arben Taravari, kryetari aktual i Aleancës për Shqiptarët, të njëjtën në Gostivar ka shpallur kandidaturën për president të Maqedonisë së Veriut për zgjedhjet e presidenciale që do të mbahen më 24 prill dhe 8 maj. Ai do të jetë kandidat i opozitës shqiptare Lidhjes Evropiane për Ndryshim, që përbëhet nga Lëvizja Besa Alternativa, Lëvizja Demokratike dhe mbështetësit e Lëvizjes së Vetëvendosja. Kandidatura Arben Taravarit është diskutuar edhe më 30 janar në Prishtinë në një takim që kryeministri i Kosovës Albin Kurti pati me katër udhëheqësit e opozitës shqiptare në Maqedoninë e Veriut.
Është privilegj të kem besimin e kaq shumë faktorëve, është përgjegjësi të jemi zgjedhur dhe i besuar i tyre. Ne kemi mundësinë që diversitetin e vendit ton ta shëndrojmë në artin e bashkëjetesës dhe harmonisë. Ndryshimi ka nisë dhe kjo tash më shihet.
Ka deklaruar Taravari në pranit të drejtuozëve të opozitës shqiptare, ku ishte i pranishëm edhe Bekim Qoku, këshilltari kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Arben Taravari aktualisht është kryetari i komunës së Gostivarit. Ai tha se pret të ketë mbështetjen e të gjitha etniteteve në Maqedoninë e Veriut.
Zaci ja se po baran podrshka od site politiçki parti.
Unë do të kërkoj mbështetjen nga të gjitha partitë politike, përfshirë edhe partitë tjera shqiptare, maqedonase, bosnjake, turke, rome dhe mbështetjen e të gjitha atyre që vlerësojnë se unë jam njeriu që duhet të udhëheqë shtetin. Ka deklaruar Taravari. Përveç e ti, jo zyrtarisht të kandidat shqiptar për president, mund të nxjerrë dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, dhe ndër emrat që përflitet, është ai ministri të punove të jashtme Bujar Osmani. Pjesëmarrja e partive shqiptare me kandidatet të tyre në garën për president të Maqedonisë së Veriut, sipas njohësve të çështjeve politike, më tepër ka të bëjë me matjen e forcave mes tyre, sesa që realisht mund të kalojë madje në raundin e dytë zgjedhor.
Tash nëse ka 2 kandidat ose 3 kandidat, se mund të ketë 3 kandidat shqiptar, atëherë mund të kemi një farë lloj matje fortash ndërmjet partive, por nëse deri vetëm një kandidat shqiptar nuk ka të matje. Por që ashtu dhe keni shqiptar që do të voten kandidat shqiptar, tjere që do të voten kandidat që dhe ka përzjedh partia eventualisht nëse është konsenzual. Do të thonë, varet edhe prej formatit në cilit do të garojnë. Unë shoh paralajmërime se edhe BDI-ja do të ndjerë kandidat, mund të dalë ndonjë kandidat i pavarë. Do të thonë, atër është më matje forcash.
Thot analisti Albert Musliu. Maqedonia e Veriut ka rreth 1.8 milion votues dhe në raundin e parë president zgjidhet ai kandidat që arrin të merrë mbi 50% të votave nga numri i përgjithshëm votues. Në raundin e dytë kalojnë dy kandidatët që kanë marrë më shumë vota në raundin e parë dhe fitues shpallet kandidati që ka fituar më shumë vota nga numri i përgjithshëm i votuesve që kanë dalë në votime, me kusht që pjesëmarrja të jetë mbi 40% e trupit votues. Analisti Albert Musliu thotë se një shqiptar nuk do të mund të zgjidhet për president nëse nuk merr mbështetjen e një pjese të votuesve Maqedonas, por edhe të bashkësive tjera etnike. Një mundësi tjetër sipas tij është që presidenti të zgjidhet në kuvendin e Maqedonisë së Veriut, ashtu siç është zgjedhur presidenti i parë në vitin 1991.
Me këtë model zgjedhor, shqiptarët kanë mundësi të fitojnë kandidat prezidencial nëse bindin edhe një pjesë konsiderueshme popullatës jo shqiptare, veçanërisht asaj maqedonase, që me numrat fitojnë. Mënyra tjetër është në parlament, me marrëveshje politike, zgjidhet kryetari, siç u zgjodh kryetari i parë i Maqedonisë.
Thotë Musliu, zgjedhjet e presidenciali janë shpallur të mërkurën nga kryetari i kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Jovan Mitrevski. Kandidaturën për president deri më tani e ka shpallur vetëm partia e Majta, profesorën Biljana Vankovska, ndërsa parti tjera këtë duhet ta bëjnë deri më 19 mars. Për Radio në Evropa e Liran nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Ministrat e mbrojtjes së NATO-s takohen në Bruxelles më 15 shkurt për të diskutuar për vazhdimin e ndihmës ushtarake për Ukrainën, e shkatruar nga lufta dhe për rritjen e shpenzimeve ushtarake të Aleancës Perëndimore. Para takimit, sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, tha se shpreson se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të mbështesin Ukrainën, pasi Senati amerikan miratoi pakun prej 95 miliard dollarësh. Nga kjo pako, 61 miliard dollar ndihmë ushtarake janë të dedikuara për Ukrainën. Ende është pa qartë nëse ndihma do të kaloj në dhomën e përfaqësuesve që kontrollohet nga republikanët. Të ndëruar dëgjues, ishin këto informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale, në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Faleminderit për vëmendjen. Miru dëgjofshim.